Beduínská kultura je v ohrožení. Arabským pouštním nomádům se pro tradiční životní styl zužuje prostor v několika blízkovýchodních zemích. V Izraeli přicházejí o svá dávná pastevecká území. V Egyptě zase beduíny cíleně usazují tamní úřady. V kombinaci s pozlátkem moderní civilizace je to pro původní beduínský život v souladu s přírodou zásadní hrozba. Egyptští beduíni žijí hlavně na Sinajském poloostrově a také v takzvané východní poušti mezi řekou Nilem a Rudým mořem. Jedním z mnoha klanů je i Chušmán, který obývá pouštní hory v okolí letoviska Hurgády. Jak sinajští, tak i hurgádští beduíni se v posledních letech pustili do projektu, který má jejich život v horách částečně udržet. Ve spolupráci s nadšenci z Evropy připravili 170 km dlouhou trekovou trasu svými hornatými územími, po které se můžou turisté vydat na mnohadenní výpravu panenskou pouštní přírodou. O projektu a o ohroženém životním stylu egyptských beduínů popovídá šejch Mar'i Abu Musallam, vůdce kmene Chušmán žijícího v okolí Hurgády, a Ben Hoffler, britský nadšenec do egyptských hor a pouští. Od mikrofonu vás z Káhiry vítá Štěpán Macháček.
Zaostřeno.
Na obchvatu kolem Hurgády nabírám časně ráno šejcha Mar'iho. Zjíždíme ze silnice a jedeme po písčité pistě asi 20 km do vnitrozemí až k prvním skalním stěnám. Šejch Mar'i je vážená hlava beduínského klanu Chušmán, který tuhle pouštní oblast obývá a který má novou trekovou trasu na starosti.
Bojím se, že za 10-15 let, až tady šejich Mar'i nebude, že tu už žádní beduíni nezůstanou.
Šejch Mar'i mi vaří v jednom ze svých pouštních domečků čaj. Beduínská kultura podle něj z okolí Hurgády mizí. Mladí odcházejí za pohodlným životem do města a těmi šejch neskrývaně opovrhuje.
Já se to snažím zvrátit, aby moji potomci zůstali pravými beduíny. Musí umět jezdit na velbloudu a rozdělat v poušti oheň. Dneska je ale jen málo těch, které by nezlákaly mobily, televize, kino a podobně.
A právě projekt trekové trasy, která vede územím Chušmánů, má přispět k tomu, aby beduíni neodcházeli. Šejch mě teď vede žulovou soutěskou mezi úplně vyprahlými skalami. Jdeme po pěšině, kterou, jak říká, nedávno sám vytvořil a která vede k jeho oblíbenému místečku. Tak jsme tady. Šejch tady buduje takový malý rezervoárek, který chce zaplnit vodou a kolem chce vysázet pár palem. Takže si tu chce udělat takovou malinkou oázu. A tady obklopení vysokými žlutohnědými skalnatými štíty si povídáme o tom, jaká vlastně je pěší turistika v téhle skoro nepřátelské krajině.
Když jdete s beduínským průvodcem, není to jen o samotné chůzi. Poví vám příběh o každém stromu, o každém kameni a vádí. Řekne vám příběhy, které nám vyprávili naši dědové.
Šejch Mar'i trénuje šestici mladých beduínů, kteří budou dělat horské vůdce. Musí to podle něj být lidé na úrovni a zdejší přírodu musí milovat aspoň tak jako on.
Nejlepší je vyrazit na trek v zimě, to znamená od října do dubna. Teď od června to bude těžké. Slunce strašně pálí, teploty jsou kolem 50.
Trasu beduíni dlouho hledali a zkoušeli. Bez průvodce to po ní ale zatím nejde. Možné jsou i zkrácené nebo lehčí varianty. Jde se na lehko, beduíni na konci každého dne dovezou do místa přenocování vodu a jídlo.
Po trase půjdeme kolem osamělých stoletých akácí a možná potkáme i pouštní zvířata. Na několika místech jsou starověké skalní malby a taky pár jezírek, které by v téhle poušti málo kdo čekal.
Součástí trasy je i výstup na nejvyšší horu Egypta, pokud se nepočítá Sinaj. Jmenuje se Jabal Shaib a vysoká je asi 2200 metrů. A zajímavý je i pouštní římský pracovní tábor, odkud se vozila žula až do Říma. Ten také leží na trase treku.
Na roli horského vůdce se těší i šejchův syn Umar.
Já jsem vždycky lezl rád po těchhle horách, dvakrát jsem byl na Jabal Shaib. Beduíni obecně mají pohyb po těch skalách moc rádi.
Beduíni zatím nemají povolení od armády k tomu, aby mohli turisté v horách přenocovat. Treky se zatím dělají tak, že se lidé vrací na noc do Hurgády a brzy ráno je pak auta dovezou na začátek další etapy. O získání povolení k nocování turistů ale beduíni stále usilují. Jedné prosincové výpravy do Hurgádských hor jsem se zúčastnil se skupinou dalších horalů.
Z Hurgády jsme vyrazili skupinka 15 lidí. Tentokrát jsou to vesměs egyptští horalové a horalky, kteří přijeli z Káhiry. Na pouštní pistě lítáme na lavicích terénní Toyoty ze strany na stranu. K úpatím hor se musíme přepravit auty. Je to asi hodina pomalé cesty plochou pouští.
Z auty jsme teď zastavili na chvíli uprostřed pláně, odkud je celý horský hřeben vidět jako na dlani. Beduínští průvodci nám ukazují jednotlivé vrcholy a přímo před námi je masiv Jabal Shaib el Banat, nejvyšší hora vnitrozemského Egypta.
Zatím děláme výpravy jen jako jednodenní, bez přespání v přírodě. Čekáme totiž na povolení úřadů.
Říká mi Mustafa Abu Fadl, geolog z Káhiry, který pomáhá trekkingu. Odskočit do hor si můžou i turisté z letovisek v Hurgádě.
Na každý měsíc plánujeme jednu až dvě výpravy. Zúčastnit se může kdokoliv. O termínech se dozví na našem facebookovém profilu.
Beduínští průvodci nám tu ještě před výšlapem dělají čaj na improvizovaném ohníčku a káhirští horalové a horalky v kvalitním sportovním oblečení se tu náhle paradoxně ocitají v roli cizích turistů v tomhle autentickém arabském pouštním prostředí. Dneska docela fouká a dokonce i na jihu Egypta může být vítr docela studený, takže oblékáme bundy, kapuce a vyrážíme za svým beduínským průvodcem jedním z místních vádí.
Chození po horách není mezi Egypťany moc rozšířené. Součástí naší kultury to zrovna není. Teď se to ale s mladou generací začíná trošku měnit. A popravdě, dneska jsem slyšela poprvé, jak se jmenuje nejvyšší hora Egypta.
Malak Ghazaliová je v Káhiře instruktorkou jógy a do dnešní party se přidala s dvěma dalšími kamarádkami.
Egypťané toho moc o takovýchto pokladech své země nevědí. Cizinci znají Egypt mnohem lépe.
Tak teď už jsme v závětří mezi skalami. Tady už naopak sluníčko dává zdát svou egyptskou sílu a jdeme po kamenité cestě mezi vysokými skalami. Všechno je v takových pískových, okrových a šedých barvách. Nikde ani rostlinka. Tady napravo míjíme nejvyšší horu Egypta, Jabal Shaib el Banat. Špičatý vrchol leží ve výšce 2200 metrů a je to jen kousek od moře, takže převýšení je veliké. Je to velmi ostrý vrchol, kam vede jen jedna nehorolezecká stezka a také dvě přístupové trasy pro horolezce. Kroky naší výpravy tam dnes nevedou. Výstup na Jabal Shaib el Banat je prý velice náročný.
Tohle jsou jediné okamžiky, kdy můžu být úplně sám. Nikdo po mně nic nechce, ani manželka, ani děti. Vrací se mi tak energie.
Součástí pestrého složení dnešní výpravy je i Ihab Salih, investiční bankéř, který se, jak zjišťuji, shodou okolností narodil v Brně. Ve svých 45 už přemýšlí, kam by se z káhirských stresů na důchod zdekoval.
Chci si na nějakém hezkém místě sám zřídit stánek se zmrzlinou. Někde tady u moře, blízko do přírody. Chci lidem rozdávat radost a zmrzlina dělá lidi šťastnými.
Muhammad al-Muthir je náš hlavní průvodce, beduín skladu Chušmán. Po kamenech tady skáče jako koza, na sobě má pískově žlutou galabíji, přes ní flísovou bundu a přes beduínský šátek kapuci. Zavedl nás teď do jeskyně z přírodní nádrží dešťové vody, nabírá ji do petlahve a dává nám napít. Uprostřed pouště je to příjemné osvěžení. Pro Malak a ostatní káhirské účastníky treku je zdejší beduínský život naprostou exotikou.
My jsme životem beduínů úplně fascinovaní a to jejich nářečí je úplně jiné než naše v Káhiře. Když nebudou chtít, abychom jim rozuměli, tak se jim to lehce podaří. Strašně ráda zmlknu a jen poslouchám, když spolu dva beduíni mluví.
Pro někoho může být tahle výprava jen lezením mezi hromadami kamenů, ale pro jiné zase zajímavá zkušenost z úplně jiných velehor. Přijal jsem pozvání vůdce klanu Chušmán, šejcha Mar'ího Abu Musallama, do jeho domu v Hurgádě. Stejně jako mnozí další beduíni dnes žije střídavě ve městě a v poušti. A shodou okolností se mi podařilo domluvit i s Benem Hofflerem, britským nadšencem do beduínské kultury, který je hlavou celého projektu trekových tras zdejšími pouštními horami. Ovšem jsme si tak mohli popovídat společně. Šejcha Mar'ího se ptám na začátky projektu.
Bena jsem provedl celým naším hornatým územím. Procházeli jsme ho společně po dobu asi 5 let. Strávili jsme tím hodně času a stálo nás to spoustu sil. Chodili jsme v zimě i v horkých létech. Dělali jsme převýšení 1000 i 2000 metrů. Někdy jsem byl s Benem já, někdy někdo z dalších beduínů. Byly to výpravy třeba na 3 týdny. V té době cizí turisté jezdili z Hurgády sem do pouště, maximálně tak do našeho tábora, projet se na velbloudovi a zase zpátky do hotelu. Ben ale chtěl chodit po horách pěšky, spojoval to s poznáváním. Chtěl poznávat jednotlivé stromy, hory, lidi, kteří tu žijí. Chtěl prostě poznat náš život.
Bene, co vás sem ale vlastně přivedlo? Šejch mi sice vyprávěl, jak jste se poznali, ale co bylo tím hlavním motivem, abyste se sem vůbec vydal?
Já jsem v té době pracoval na jiném projektu, a to na Sinajské horské stezce. A z vrcholů Sinajských hor jsem přes moře dobře viděl hory tady nad Hurgádou. A vždycky mi připadaly krásné, vypadaly podobně jako hory na Sinaji, které tak miluju. A říkal jsem si, jak to tam za mořem asi je, kdo tam žije. A tak jsem začal uvažovat, jestli by se v horách u Hurgády nedal udělat podobný trekový projekt jako na Sinaji. Proto jsem se sem vydal a seznámil se tady se šejchem Marím.
This is when I met Sheikh Marai. A vy jste milovník horské turistiky? Je to to, co vám tyhle nápady vnuklo?
Není to jen horská turistika, je to víc věcí najednou. Ano, jednak láska k horám, ale také zájem o lidi, zájem o tuhle beduínskou kulturu, kterou najdete na celém Blízkém východě, která je ale dneska ohrožená, protože lidé sestupují z hor a usazují se ve městech. Tím přestávají potřebovat schopnosti, které jim pomáhaly přežít v pouštních horách a rychle je zapomínají. A zapomínají také své znalosti, například místní toponyma, cesty skrze hory, místa pramenů, historii, legendy a paměť jednotlivých míst, hranice jednotlivých klanů. To všechno nám může o této kultuře tolik říct, ale postupně tyhle věci upadají v zapomnění. Jsou to ohrožené součásti historie lidstva a jeho hmatatelného dědictví. A trekové trasy, které tu připravujeme, jdou mnohem dál než běžné turistické projekty. Jsou to spíše projekty na záchranu kulturního dědictví. O beduínské kultuře se totiž nejvíc dozvíte, když budete s beduíny chodit a pozorovat, jak žijí ve své krajině, jak ji dokážou číst. Tohle vám nikdy knihy nebo muzea nepoví.
Jaká je podle vás, šejchu Mar'í, role Bena Hofflera v projektu, který teď beduíni v horách připravují?
Ben Doru, Ragil Fatahl.
Ben jakoby tady rozsvítil světlo. Hory tu byly vždycky a já jsem šejchem místních lidí. Ale Ben udělal něco, co má hlavu a patu. Zorganizoval to. My jsme v tom projektu s Benem společně. Chceme připravit práci pro naše další generace a chceme, aby se kultura cizinců a kultura beduínů navzájem poznávali. Beduíni nemají moc znalostí o okolním světě, takže obě strany se můžou během treků seznámit s něčím novým. A za cizince považuju jak Evropany, tak Egypťany z měst. My považujeme každého, kdo přichází zdaleka, za hosta. Když sem přijedou, je to pro ně úplně nová a neznámá krajina, neznámé rostliny, neznámé hory. Vidí to poprvé v životě.
Beduínská kultura je ale přeci dost uzavřená. Proč tedy pracujete na projektu, který má přivést cizí lidi do vašich míst, na vaše území?
My lidi rádi seznámíme se svou krajinou. Když jsme organizovali s lidmi první výpravy, bylo ještě znát, že se mi beduínští průvodci na začátku nechtěli moc otevřít lidem, kteří sem přišli na trek. Jak se ale postupně během cesty seznamovali nebo večer u ohně, bylo to mnohem lepší.
Hory, kde žijí beduíni, jsou úplně jiné než jakékoliv hory třeba v Evropě. Například i v tom, že na rozdíl od evropských hor, tady není možné jen tak jít na túru sám. Nejsou tu klasicky značené stezky, ale hlavně je to území, které beduíni považují za své a není tak žádoucí, aby se tam cizí lidi procházeli sami. Bene, jak jde tohle s projektem trekových tras dohromady?
I think there's a number of differences. So the first thing is that there's no marked trails. So one of the things we consider.
Jasně, oproti evropským horám je tu řada rozdílů. Za prvé nejsou tu žádné značené cesty. My jsme sice uvažovali, že bychom trasy vyznačili, ale z několika důvodů jsme to nakonec neudělali. Za prvé, pokud bychom vyznačili trasy, zbavili bychom celou oblast toho, co je na ní tak cenné, a to je onen pocit divoké krajiny. Pokud by trasy byly značené, byl by to úplně jiný zážitek. Věděli byste, že tudy už prošla řada jiných turistů. Druhá věc je logistika. Je něco úplně jiného jít egyptskou pouští a chodit po České republice, po Anglii, nebo třeba po Jordánsku, kde jsou vesnice nebo chaty, kde dostanete vodu a jídlo. V poušti je strašně málo míst s vodou a nemáte možnost se dozásobit, takže nutně potřebujete místní lidi, aby byli s vámi. A třetí bod souvisí s tím, že beduíni mají svá klanová území a vždycky měli, a to je velmi důležité. Beduíni vždycky chtějí vědět, kdo se po jejich území pohybuje, zvlášť v souvislosti s turbulentními událostmi v regionu v posledních 10 letech. Beduín by tedy měl být součástí treku, a to i proto, že pro vás bude skvělým oknem do jejich kultury. Oni znají svou oblast mnohem líp, než známe my v Evropě ty své.
Je to tedy ale tak, že by beduíni nebyli rádi, pokud by se po jejich území pohyboval někdo bez jejich vědomí?
Beduíni by určitě chtěli vidět, kdo to je a co tam dělá. Je to stejné jako v našich zemích. Když někdo přijede, zkontrolujeme ho na hranicích, zjistíme, o koho se jedná a co přijel dělat. A stejné je to s beduínskými územími. Není to tedy nijak nebezpečné se na jejich území vydat. Oni jen chtějí vědět, kdo jste, kvůli své vlastní bezpečnosti a také kvůli bezpečnosti svých hostů.
Právě proto mají zdejší beduíni i důležitou bezpečnostní roli. Do jejich kmenových území nemá policie a armáda příliš přístup. Nevyznají se tam, a tak kontrolu nad pouštní hornatou oblastí přenechává stát právě zdejším kmenům, které znají doslova každý kámen. S určitou mírou zjednodušení se dá říct, že jsou to vlastně právě beduíni, kdo chrání turisty v Hurgádě před nebezpečím třeba teroristického útoku.
Je naprosto vyloučené, aby se po našem území pohyboval někdo, o kom bychom nevěděli. Beduíni jsou tu všude, nikdo jim neunikne, ani terorista. Náš šejch je neustále ve spojení s policií. Kdyby bylo něco podezřelého, hned jim dá vědět.
Muhammad Muthir je příslušníkem klanu Chušmán. Sedí tu se skříženýma nohama na obrovském kameni vedle skalnaté stezky. Přes pískově žlutou galabíjí má zapnutou flícovou bundu a přes beduínský šátek převlečenou kapuci. Po skalnatých horách tady příležitostně provází turistické výpravy a z kamene na kámen skáče jako koza.
Máme svá auta, s nimi sledujeme své klanové hranice a když se někdo cizí objeví, hned jsme u něj. Zjišťujeme, co je zač, proč se tu objevil bez našeho doprovodu.
Beduíni se tu pohybují pouštními údolími a horami v terénních autech a na motorkách a znají tady doslova každý kámen.
Klan Chošmán má dva šejchy, mě a ještě jednoho. A naše území začíná asi 70 kilometrů severně od Hurghady a končí kousek jižně, zhruba u letovisek Makádji. To máte na délku celkem 150 kilometrů. To není málo.
S chošmánským šejchem Mar'im Abu Musallamem jsem se setkal na okraji klanového území, které zhruba ohraničuje okružní silnice kolem Hurghady. Než vznikla turistická letoviska, kontrolovali beduíni území až k moři. Přímo před námi se tyčí nejvyšší vrchol Egypta mimo Sinaj, a to Jabal Shaib Banat s bezmála 2200 metry. Egyptská policie a armáda mají dobrý důvod beduíny respektovat a spolupracovat s nimi.
Bojí se terorismu, mají strach z teroristů, kteří by mohli přijít z Nilského údolí, z Asiutu, z Geny, přes hory až sem k moři. Že by se tady v horách mohli usadit a připravovat odtud teroristický útok. Beduíni si ale všimnou kohokoliv cizího, kdo se tu objeví. Musím být stále jako dalekohled. A tohle je pomoc, kterou od nás policie potřebuje.
Říká chošmánský šejch Mar'i. Když jsem odbočoval autem na pistu vedoucí do beduínského teritoria, najednou, kde se vzal, tu se vzal, hned u mě byl jeden beduín.
Když pojedete sám, vždycky vás někdo zkontroluje, podívá se na pas, na papíry od auta a hned mi zavolá. Takže kdokoliv se s autem vydá do našeho území sám, hned se to dozvím.
Proč také není dobrý nápad chodit do pouštních hor na vlastní pěst, vysvětluje dále šejch Mar'i Abu Musallam.
Naše hory jsou obtížné na to, aby do nich lidé chodili sami. I kdyby se do nich někdo vydal sám, tak se to první nebo druhý den stejně dozvím. Mám všude své lidi, viděli by ho, dali by mi vědět. Hned bych se za ním vydal, zjistil, kdo to je, co tam dělá a nabídl bych pomoc. A dáváme pozor proto, že se do naší oblasti pokoušejí dostat nejen turisté, ale občas i někdo s nekalými úmysly. V horách jsou ložiska nerostů, včetně zlata. Občas si někdo myslí, že by z toho mohl něco mít. Máme tu rozvaliny 3 velkých římských měst a 12 malých. Občas se někdo pokouší tam kopat nějaké poklady. Takže kdokoliv se na našem území pohybuje, musím vědět, o koho jde.
Jak je to v beduínské kultuře se ženami? Dokážete si představit, že byste měli i beduínské horské vůdkyně?
Právě o tom s Benem přemýšlíme, že bychom poslali s výpravou i ženu, beduínku. Ne, že by byla přímo průvodkyně, ale spíš by pomáhala, zvlášť kdyby byly ve skupině jiné ženy.
Jaké jsou další kroky, které v projektu horských treků v oblasti Hurghady chystáte?
Chceme v horách postavit taková odpočívadla na trekových trasách. Chystáme také upravit výstup na nejvyšší horu Jabal Shaib, která má skoro 2200 metrů. Je to stejně vysoká hora jako Mojžíšova hora na Sinaji. A my bychom z ní rádi udělali častý cíl výšlapů. Ale nespěcháme. Chceme to udělat dobře, klidně i pomalu. Také pokračujeme ve snahách získat povolení, aby mohli turisté v poušti přespávat. Zatím ho nemáme, ale snad se to podaří.
Bene, jaké jsou vaše další projekty na Blízkém východě? Vy jste už pomohl rozjet podobné trekové trasy na Sinaji?
I wrote a guidebook about trekking in the Sinai, so this was my entry into the world of mapping trails.
Já jsem nejdřív vydal knižního průvodce po horách Sinajského poloostrova. Trasy, které jsme pak z beduíny připravili, jsou ale hodně odlišné od těch, které jsem připravil v knižce. Protože když teď mluvíme o trase, nemáme na mysli jen tu linku na mapě. Nabalili se na ní totiž aktivity místní beduínské komunity, která na trekových trasách a výpravách participuje. Takže v tomto smyslu byla mým prvním projektem
Sinajská treková trasa a dalším pak tato treková trasa u Hurghady. Později jsem pracoval na podobném projektu v Jordánsku a teď dělám něco podobného v Saudské Arábii. Třeba budeme mít jednou propojenou síť takovýchto tras se stejnou filozofií skrz celý Blízký východ. To by bylo naprosto skvělé. Tenhle projekt u Hurghady přitom nebyla žádná legrace. Během 5 let jsme nachodili 3000 kilometrů, zkoušeli jsme různé trasy, abychom se přesvědčili, že jsou stezky průchozí, jestli je tam po cestě voda, že nejsou příliš těžké. Nechodili jsme po kdejakých stezkách, vybírali jsme ty nejkrásnější. Těch 170 kilometrů trekové trasy tak, jak je dneska připravená, to už je výsledek. Za ní je ale 5 let tvrdé práce.
Bene, a jak jste se vůbec k Blízkému východu dostal? Kde se ve vás tohle nadšení do zdejší beduínské kultury urodilo?
Já jsem geograf a v Británii jsem se trochu nudil. Dokončil jsem univerzitu a začal pracovat v Londýně v kanceláři. Každý den jsem jezdil vlakem a metrem do práce, domů jsem se vracel za tmy, dělal jsem pořád stejnou práci. Takhle jsem žil několik let a pak jsem si řekl dost. Takhle nemůžu žít dál. Měl jsem kamaráda v Káhiře, tak jsem přijel do Káhiry a začal pracovat tam. Sehnal jsem práci v jedné malé mediální firmě a z Káhiry jsem začal podnikat výlety do hor na Sinaj. To mě pak úplně dostalo a tak jsem začal dělat projekty, které dělám teď, a dělám to, co mě hrozně baví.
Říká Ben Hofler, britský nadšenec do beduínské kultury a autor trekových projektů po egyptských pouštích. A teď už se s vámi loučí a příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus přeje Štěpán Macháček.